Gjennom 13 episoder med Sektpodden har vi støtt på flere spørsmål som vi, tro det eller ei, ikke har svar på. Derfor har vi I dag tatt grep og invitert en psykolog I studio.
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Efskin. Wait till I tell you everything.
Here you are.
Yes, vi har en psykolog med oss I studio, men før vi kommer så langt, ja. Så må vi snakke litt om sektnytt, for det skjer ting ute I den store sektverden.
Det gjør det så absolutt.
Og på en måte så har en av våre profetier slått til,
vil
jeg
si. Ja, så vi snakket om dette.
Det gjorde vi.
Ja.
Vi snakket om at I forbindelse med dette koronaviruset, som herjer særlig I Asia, så ville det dukke opp en sekt.
Ja.
Og det har det på en måte gjort.
Ja.
Eller sørkoreanske myndigheter har måtte koblet en sekt til spredningen av dette viruset. Og det sekten Shinji-Onshi-sekten I Sør-Korea. Og de får skylden for spredningen av dette dødelige viruset. De har faktisk fått skylden for halvparten av de 600 smittede I Sør-Korea.
Som ganske mye.
Det ganske mye. Og særlig peker man på det man kaller pasient 31.
Det høres ut som en film.
Ja, det gjør det. Pasient 31. En kvinne som var på et lokalt sykehus etter en bilulykke, fikk etter hvert feber og sår hals. Og ifølge to leger så skal han ha nektet å la seg teste for koronaviruset, eller covid-19, som det offisielle navnet på det. Og ikke før hun ble alvorlig syk etter to uker så lot hun seg teste, og testen var positiv. Problemet var at I løpet av denne tiden så hadde hun sneket seg ut og gått I kirka to søndager på rad. Og det var jo da hos denne sekten, og den sekten her en sekt som står veldig tett. Altså det veldig mye menneskelig kontakt på sine gudstjenester, og de nekter å bruke munnbind. Så dette har jo da spredt seg noe voldsomt, mener sørkoreanske myndigheter. De har fått portforbud av den sørkoreanske regjeringen, faktisk nå.
Ja.
Og så jeg gjorde et lite dypdykk ned I denne sekten. Og det jo ganske mye sånn rykte rundt dem nå, men det som sikkert at den ledes av Lee Man-hee, som en 88 år gammel mann, som mener at han både Jesus og Satan.
Ja.
Det ganske rått å melde, egentlig. Han også den eneste I verden som visst nok tolker Bibelen korrekt, og han udødelig. Han skal leve evig.
Ja.
Og han leder da denne sekten her. Og det som skummelt her at denne sekten en slags dommedagssekt.
Det alltid skummelt.
Altid skummelt. Og de mener selv at de skal bidra til menneskehetens undergang.
Enda skummelere.
Ja, det flere kilder som melder. Og I tillegg til dette så har sekten også celler eller menigheter over hele verden. De har spredt seg ganske raskt. Og med tanke på at de har så tett kontakt, så kan man jo bare forestille seg hvordan det her kan gå da.
Mm.
Men vi slår ikke noe alarm. Dette på en måte det som status der nede nå.
Ja.
Liten fun fact til slutt også. En av de mest populære appene I Sør-Korea nå en app som viser deg hvor nær du en av disse menighetene. Faktisk. Så det var dagens sektnytt. La oss møte psykologen. Og velkommen hit, Benjamin Mathias Silseth.
Takk.
Du psykolog ved ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp I Viken.
Ja.
Nye Viken fylke.
Nye Viken.
Ja.
Og grunnen til at vi har invitert deg hit fordi at jeg selv har hatt veldig god erfaring med deg. Ikke privat, sånn I terapi,
Nei.
Men på et event eller med Sofie Frøysa, komikeren, hvor du fungerte som en slags huspsykolog.
Ja, stemmer. Vi gjør jo det sånn en gang I måneden cirka på Kulturhuset, hvor vi snakker om forskjellige ting, og da du var med så snakket vi om dette med sekter.
Ja.
Eller egentlig å bryte ut av sekter da.
Men det gjorde det,
ja.
Og det fikk jeg veldig mye igjen for.
Det godt å høre.
Ja. Ja. Og I og med at vi har en del spørsmål vi lurer litt på sånn, så ikke du nødvendigvis ekspert på sekter, men du en psykolog, og du kan være med og på en måte sette dette litt I kontekst, og kanskje være med og grave litt sammen med oss.
Jeg prøver I hvert fall.
Ja.
Det jo mange, mange ting som spiller inn, som jeg tror ganske naturlig for oss mennesker. Da. Men det jo sikkert veldig mye som ikke så lett å forklare også.
Ja.
I hvert fall sånn jeg forstått sekter. Jeg kan jo ikke så mye om det. Men dere har jo en hel podcast om det, så jeg regner med at dere ekspertene på akkurat det da.
Ja,
det
ikke sant?
Vi skal prøve. Ja.
Først skal du få en liten quiz.
Ja, oi.
Ja.
Ok.
Det en veldig uhøytidlig quiz.
Ja, bra. Jeg kjempedårlig på quiz.
Ja, for du heter jo Benjamin.
Ja.
Og navnet ditt forbudt I ett land I verden. Vil du tippe på hvilket?
Oi. Altså, Benjamin, det betyr jo enten liksom Guds høyre hånd eller lykkens sønn. Så jeg tenker jo kanskje at det I... Et arabisk land.
Det riktig.
Ja,
du veldig inne på riktig region.
Snevret inn. Jeg tenker kanskje Saudi-Arabia.
Du er helt
rett. Nei,
Det var helt sjukt,
da. Det så gøy, bare jeg kjempedårlig på quiz. Og så gjetter jeg det.
Du neglet det sant? På første forsøk.
Hvorfor det forbudt der?
Det fordi at den israelske statsministeren heter Benjamin Netanyahu.
Ja, stemmer, det gjør han jo. Og der, ok, da det ikke lov å hete det. Derfor har han ikke
lov til å kalle noen det. Eller, men hvis man heter det, så må man bytte det, eller?
Ja, det tror jeg ikke, men det ikke lov til å kalle nyfødte det.
Nei.
Ok, ja. Så hvis jeg hadde hatt lyst, så kunne jeg reise til Saudi-Arabia.
Ja, det tror jeg.
Banna. Men du har et mellomnamn nå?
Ja, Mathias.
Ja, nettopp. Ja. Mathias ikke forbudt.
Ikke som jeg vet. De har over 50 navn som forbudt.
Ja. Oi, jøs.
Ja.
Det mange.
Og det blant Benjamin. Men veldig bra for en start. Ja. Du gjør et kjempegodt inntrykk så tidlig I podden.
Det var godt med en selvtillitsboost.
Ja. Det.
La meg bare stille et litt sånn personlig spørsmål først.
Ja.
Har du noe tro?
Nei. Jeg nok ganske agnostisk av meg. Jeg kan tenke, og jeg kan tro på noe, men jeg ikke overbevist om hverken det ene eller det andre.
Nei, så du utelukker ikke at det noe, en høyere kraft der ute?
Det litt sånn, jeg veldig midt på treet. Jeg både ja og nei, fordi jeg har også noe av det jeg frykter mest I hele verden. Det døden. Det mange som gjør det da. Men jeg tror litt på grunn av det. Så har jeg lyst til å tro på noe. Så jeg tror det liksom dødsangsten som får meg til å tro. Men egentlig på det rasjonelt plan så tror jeg dessverre ikke det finnes noe.
Nei, ikke sant?
Nei.
Ja, det jo et kjempeinteressant svar. Hva med deg, Karolina? Har du noe...
Jeg har jo en veldig sterk personlig tro, som vi har vært inne på. Veldig sterk personlig tro. Men jo, men jeg vil si det egentlig, altså. Men det har jeg hatt fra jeg var liten. Jeg har alltid hatt det. Men aldri vært del av noe kristent fellesskap, eller... Ja, mine veninner var liksom de som ble tatt ut av kristendomsundervisningen på barneskolen. Fordi de skulle ikke få lov... Eller, altså, jeg vet ikke om de ikke fikk lov til å lære, men de skulle liksom lære om livssyn I stedet for det. Så jeg har aldri hatt det der kristne fellesskapet, som jeg egentlig ganske fornøyd med å ikke ha vært... Eller, jeg vet ikke, det var feil å si. Men jeg tror det ja... Jeg jo, som vi har vært inne på, også litt allergisk mot liksom, når ting blir grupper. Så jeg har vært fornøyd med å være litt utenfor gjengen på den måten.
Og det tar jo oss med inn på spørsmålet, hvorfor det så viktig for oss mennesker å tro? Det så viktig for mange mennesker å ha en tro.
Ja, altså, jeg tror jo nettopp en av grunnene til at vi så opptatt av dette med tro kanskje litt sånn det stikk motsatte av det som ble nevnt her, da, med å ikke ha tilhørighet til en gruppe, fordi Før så var det jo veldig viktig å tilhøre en gruppe på en helt annen måte, ikke sant? Da vi var sånn jegere og sankere, så måtte du jo tilhøre en gruppe for å overleve, hvis ikke døde du. For da fikk du ikke mat, og du fikk ikke spredt genene dine, og det var ingen som hjalp deg med å oppdra barna dine eventuelt. Så du var helt avhengig av det. Så jeg tror det kommer litt derfra at vi må ha noe å høre til, og at tro binder veldig mange sammen. Men så det jo også det at jeg ser jo mange på en måte beskyttende faktorer når jeg møter mennesker på jobb, da, som har en sterk tro, for de kan faktisk de får ro da, hvis de I møte med døden eller med andre ting av å ha en tro. Så sånn sett tror jeg det ganske funksjonelt for å roe nettopp den litt sånn eksistensielle angsten, eller dødsangsten som jeg har da. Jeg burde jo egentlig hatt en tro for å roe den angsten litt. At jeg tror det ganske funksjonelt på den måten også.
Ja, nei, for jeg har alltid tenkt sånn at jeg skjønner ikke helt hvorfor vi skulle hatt behov for å tro på noe større hvis det ikke hadde vært noe å tro på. Jeg skjønner ikke hvorfor det skulle vært et så sterkt behov hos mennesker da. Hvorfor vi liksom laget på den måten, og mennesker alltid har funnet ting å tro på, eller funnet forklaringer på ting,
ja.
Som de ikke kunne forklare.
Ja, og det eneste jeg synes litt sånn interessant med tro, at jeg synes tro, og det et lite problem for meg, men jeg synes at tro og religion I alt for lite utvikling. Det skjer for lite der, til at jeg på en måte klarer å forholde meg veldig bra til det.
Men har du noe med at det regelverket man følger, jo veldig statisk. Altså det en bøker I islam og I kristendommen og jødedommen, så det gamle bøker. Og det, de blir jo ikke oppdatert, på en måte. Mm. Kan det være noe av grunnen?
Ja, det, ja, ja, ja absolutt. Fordi det også finnes det jo ulike varianter innenfor der igjen, ikke sant? Noen land så praktiserer de religion mye strengere enn de gjør I andre land, og det så utydelig for meg hva det egentlig dette handler om. Så som de positive tingene med tro, holde sammen, redusere angst, være beskyttende I kriser og sånne ting, nydelige ting. Men når det kommer til dette med utvikling og sånt, så tror jeg jo at dessverre så har religion stagnert den utviklingen litt da. Mm. Og det jo sikkert kjipt for noen å høre, men det mener jeg nå da.
Mm. Men det, der jo våre sektledere, de tar jo den på sin kappe med å utvikle. De bryter jo ut, sånn som vi har vært inne på, at en sekt jo en gruppe som bryter ut av et annet fellesskap, som finner, vi hevder da selv å ha den eneste rette troen da.
Mm.
Mm. Jeg har funnet sannheten.
Ja, og det tar jo oss med inn på det første tema I dag, jo sektlederne. Disse fascinerende skapningene som danner store grupper med mennesker, og får dem til å gjøre nesten hva som helst. Og da tenker jeg, vi har jo snakket litt om dette før også, men hva tenker du som psykolog viktig for å bli en vellykket sektleder? Altså personlige egenskaper, tenker jeg på da.
Og så med vellykket, så mener vi en som har mange...
Følgere.
Mange følgere.
Mange følgere, ja. Ja. Det har jeg liksom ikke tenkt så mye på før, så det ganske spennende. Men jeg vil jo tenke at det må være en veldig karismatisk person på en eller annen måte. Det jo mange som snakket om Hitler som en kjempekarismatisk person som klarte å samle masse folk, og nå skal ikke jeg sammenligne det med sektledere. Men allikevel da. Så jeg tenker jo det må til, og så må det jo være den der skråsikre bevisstheten på at dette er riktig. Den veien vi går nå, den stemmer, og jeg så overbevist om det at jeg skal dra med meg flere folk.
Mm.
Og så tror jeg jo at man må, på en eller annen måte, så tenker jeg at man må faktisk være ganske smart. Fordi du jobber med så mange mennesker, du skal faktisk overbevise noen, og vi har alle vært I diskusjoner og krangler med andre, det kan være ganske vanskelig. Så jeg tenker faktisk at man må være ganske smart også, og det sikkert noen som har gjort noen evnetester og sjekket masse sektledere og vet hva slags IQ de har og sånt. Men det vet jeg ikke svaret på da.
Nei. Og det vi også har snakket om, det mulig at vi bruker, I hvert fall jeg bruker dette, altså narsissisme feil.
Fordi de blir jo de aller fleste blir jo tilbedt på en eller annen form og hevder jo ofte selv at de en slags messias kristus figur at de selv personlig har kontakt med ufor og utenomjudisk altså at de spesielle da
Men kan du bare forklare sånn hva narsissisme og hvor mange det som på en måte kan få den diagnosen for man bruker det litt sånn lemfeldig på en måte
Ja, narsissisme det jo et ganske sånn stigmatisert begrep å bruke for hvis du sier til noen at de narsissistisk så tenker man jo at det ikke noe du har det ikke et kompliment men det mener jeg jo at det kan være I visse tilfeller fordi mange med narsissistiske personlighetstrekk eller en narsissistisk personlighetsforstyrrelse vil kunne fungere ganske bra I den forstand at de har ekstrem tro på seg selv står I stormen alene og mestrer veldig, veldig mye bra men så det jo de som ikke så veldig fungerende som har det vi kaller for litt sånn grandiose tanker om at de kan være Gud, de kan være omnipotente altså liksom få til alt og de kan være ganske stygge med andre mennesker, fordi andre mennesker jo da mindre verdt. De ikke like bra som narsissisten selv. Og da kommer vi jo litt inn på det med sektledere igjen, da, at mange snakker jo om sektledere og mener at noen egenskaper ved en god sektleder da, en som klarer å overvurdere seg selv og sette seg selv veldig høyt, og samtidig klare å undervurdere eller undergrave de rundt seg og få de til å føle at de avhengige av denne lederen. Og da vi jo inne på litt mer negative, narsissistiske trekk. Det kan jo være ganske alvorlig.
Absolutt, og det ser vi jo mange steder også, sånn, blant annet med en gjeng som heter Synanon, som var en tidligere avholdsbevegelse, som etter hvert ble en voldelig sekt, hvor alle ble tvunget til å barbere hodet, for eksempel. Alle skal være skalla. Og det vel kanskje da et sånt tegn på at dere under meg, dere skal være helt like, dere en masse, og så står jeg på toppen og ser ned på dere.
Ja, og så høres jo det også ut som en ganske god, for det første, ganske god måte å sette seg selv høyere enn de andre på, men også det å på en måte samle folk og gjøre de til en flokk ved å, at alle skal barbere hodet. Mm. Så får de på en måte, de ligner hverandre. De identifiserer seg med at de måtte barbere hodet, og de er på en måte under denne ene personen som fikk den til å gjøre det. Mm. Det nok litt sånn gruppe. Kontroll i noe sånt også mm. som jo jo ganske vanlig i, mm. i slike samfunn.
Det en annen grad av det, men de fleste sekter har jo også en dress code som altså mer eller mindre opp- og vedtatt, da, men at kvinner ofte langeskjørt altså det, ja, ikke lov til å klippe håret en ting som vi ser også at går igjen mm. Og det har vi også lurt veldig på hva greia med liksom, sektredere og at de vil ha at kvinner skal ha langt hår liksom.
Ja, altså akkurat hvorfor kvinner skal ha langt hår det vet jeg ikke men det høres jo eller for meg så høres det ut som at det mange regler knyttet opp mot ulike samfunn og at det handler om kontroll rett og slett, ja. Fordi mye av dette med sektkultur og sånne ting dreier seg om å kontrollere større grupper av mennesker mm. Og jo mer du klarer å få en gruppe mennesker til å kle seg likt eller oppføre seg likt og så videre, jo mer vil de føle at de en særegen gruppe, mm. at det på en måte dem mot resten av verden som da går i vanlig henne som Maurits klær for eksempel.
Ja, ja.
Så jeg tror det mange av de reglene som opprettes som mindre samfunn må forholde seg til, handler rett og slett om kontroll, og vise at dere må følge mine regler, da hører dere til her.
Ja.
Og det øker den tilhørigheten.
Gjelder det samme da med, fordi det også nesten alle de som tilhengere blir på et tidspunkt, så bytter de navn. Mm. De tar et nytt sektnavn. Og det har vi jo tenkt mye på. Altså, det er jo både markerer jo en ny start selvfølgelig, og at nå jeg meg selv, eller nå jeg den rette meg da.
Gjenfødt kanskje på en eller annen måte også, ja. Som et nytt og bedre menneske.
Men sånn rent sånn psykisk, hva har det å si det der å bytte navn? Det jo mye identitet i hva vi kaller oss, liksom.
Mm, og jeg tror det handler nettopp om det, litt sånn identitetsbrytning, og ja. Kanskje det å starte på nytt, som du sier, Andreas, og så tror jeg også at det igjen en potensielt da, skadelig greie, fordi du skal på en måte legge tilbake ditt gamle jeg, og så skal du gå inn i dette nye jeget som skal formes i stor grad av noen andre og av de rundt deg. Så den identitetsbrytningen tror jeg kan være ganske røff for noen, men helt nødvendig for å opprettholde den kontrollen da, og for å kunne liksom forme dette medlemmet som sitt eget. Jeg har jo en kompis som en periode var veldig, veldig opptatt av islam, og begynte å lese, og gikk i moské og sånne ting, og plutselig en gang så kom han og sa at i dag ble jeg, det heter jo ikke døpt, men jeg vet ikke hva de kalte det, men i dag fikk jeg et nytt navn, og det var Josef, han heter Ole da. Kanskje jeg ikke skal si det, men ja. men han tok liksom ikke det navnet og brukte det, men det var sånn, dette navnet ga de meg.
Mm.
Og det er jo tegn på noe, det er jo tegn på tilhørighet, og at man hører til der.
Aksept på en måte, altså ja. Nå er du en av oss.
Ja, og det kan jo føles ganske godt for de som litt lost, å få den aksepten og være sånn, herregud, dette mitt nye navn. Med det navnet hører jeg til et sted.
Mm. Ja.
Det kan jo være en kjempefølelse.
Og du blir akseptert, og liksom, ja.
Og så, i forlengelsen av det også, så det jo veldig mange sektledere, nesten alle, tar jo gruppen sin og isolerer dem, da rent fysisk, i gjerne en herskapsvilla eller en gård, bygger nye svære eiendommer, som Nuwabian Nation gjorde for eksempel. Hva slags, på en måte, hvorfor det?
Ja, det føyer seg jo inn i rekken med litt sånne der kontrollteknikker som sektere kjent for å bruke. Isolering jo en av dem, fordi det mye lettere for, hvis jeg har lyst til å dra dere med inn i min egen sekt, da, så det mye lettere for meg å gjøre det i en eller annen hytte, langt opp på fjellet hvor det bare oss tre og dere ikke får tak I venner eller familie eller noe som kan si fra «Hallo, hva det du driver med?» Det ingen som kan si noe imot det som skjer. Mm. Og så jo vi mennesker ganske sånn konforme da. Hvis vi ser at noen gjør noe og ingen reagerer på det, så tenker vi kanskje at det greit. Ja. Og se for deg når det da liksom snakk om 20-30 stykker som gjør de samme tingene og forholder seg til de samme reglene, og så ser du at ja, men det ingen andre som reagerer på det, så hvorfor skal jeg gjøre det? Mm. Så den isoleringen handler nok veldig mye om det. Mm. Og sektor jo kjent for å bruke mange ulike teknikker for å få med seg medlemmer. Mm. Man sier jo at den mest, altså de som I den aller største risikosonen jo de som I sånn overgangsvindu I løpet av livet. Mm. Og det jo gjort forskning på det som ser det at unge studenter veldig, veldig sårbare. Fordi de ofte flytter til en ny by hvor de ikke har så stort nettverk, og det at noen da kommer og inviterer deg inn I et nettverk hvor de kjempeopptatt av å ha deg med og overøser deg med fine ord og komplimenter I starten, det jo noe man kaller for sånn love bombing, mm. Så vil man jo føle at «Åh, dette en gjeng med mennesker som digger meg, jeg føler rask tilhørighet», og så begynner liksom virkeligheten å tre inn da, og så kommer det da med for eksempel isolering.
Mm. Og det kjempeinteressant, fordi jeg var med I en film som heter Disco, og da, jeg spilte en liten rolle som en sånn karismatisk prest I en sånn Hillsong-aktig menighet, og det veldig interessant med love bombing, for det kun det det går I, på en måte, hvor man står på en scene med typ sånn rosa, lilla, blinkende lys, så alle effekter på lag da, på en måte, og så kaster man kjærlig ut, Jesus kaster kjærlighet på alle I publikum, og de synger med, og det kjempeinteressant, på en måte, med den teknikken der.
Ja, men det hørtes jo liksom ganske flott ut, fordi jeg tenker jo at lovebombing I seg selv, nydelig.
Ja, men alle trenger kjærlighet.
Liksom. Ja, jeg for å lovebombe litt på hverdagsbasis. Men problemet her jo at det ofte det liksom begynner med. Masse kjærlighet og masse ros, og så sniker det seg inn på litt isolering som man kanskje blir med på. En annen vanlig ting jo dette med at man skal på en måte tilstå noe. Sin mørkeste hemmelighet, eller noe man synes vanskelig, eller noe sånt, og så vet en hel forsamling om den hemmeligheten, da føler man seg med en gang litt bunnet til å være der.
Et gissel nesten, på en eller annen måte, altså.
Ja, og det kan jo også komme trusler om at, men du, vi vet om det som skjedde der, eller at du stjal det og det den gangen, så det forteller vi til folk hvis du drar tilbake, eller noe sånt.
Ja, for det var jo en sekt som ikke har tatt opp enda her I sektpodden, ganske sånn ny sekt bort I USA, hvor da det handlet da om at alle ble tvunget til å ta avslørende bilder av seg selv, nakenbilder, som da ble samlet inn på en måte av de som drev sekten.
Som de brukte da.
Ja, som pressmiddel. Du kan ikke forlate, for da kommer det ut I alle kanaler, på en måte. Så det kjempeinteressant, egentlig.
Scientologkirken også, som vi også skal ta for oss, selvfølgelig, bruker jo samme.
Taktikk, ja.
Samme taktikk.
Ja. Ja, og det er jo så ekstremt vanlig, og så kan man jo liksom stille seg spørsmål, hva det som får folk til å, når man i en sekt, hva det som får folk til å ta slike bilder av seg selv? Men jeg tror man undervurderer den tilhørigheten man opplever. Ja. I tillegg så det jo ganske vanlig å I perioder på en måte forstyrre med litt sånn sensoriske ting. Man kan for eksempel sørge for at medlemmene ikke får sove noe særlig, man kan tilbakeholde mat, og så videre.
Ja, det har vi også sett, at forskjellige dietter, som medlemmer blir satt på. Ja,
ikke sant? Og det jo utrolig hva som etter 48 timer med for dårlig, altså veldig, veldig lite søvn, så begynner jo hjernen å produsere hallucinasjoner og sånne ting. Så det veldig mye som skjer hvis man blir så deprivert for enten søvn eller mat eller andre ting, at da tror jeg man blir litt sånn, det lett å si ja da, for nå skal jeg være med på dette.
Og det litt tilbake til Synanon, som vi snakket om, denne AA-sekten, som da hadde terapisesjoner som var til, kunne være opp til 48 timer, på en måte.
Oi.
Hvor du da bare sitter og sliter ut.
Kaste dritt på hverandre.
Ja. Ja.
I 48 timer. Mm. Men også det med avholdenhet fra sex, har jo også blitt brukt at alle må leve I celibat.
Ja.
Det blir også brukt som en kontroll, vil jeg anta. Da.
Ja, ikke sant? Det blir jo regler og kontroll det handler om, og jo mer man begynner å følge noen av de reglene, jo lettere det å akseptere nye regler som kommer senere.
Mm.
Så det jo en farlig loop. Da.
Ja, og dette gjaldt jo også giftepar, men at sektleder skulle bestemme når ja. de skulle få lov til å ha sex, og når de skulle få lov til å få barn, eller prøve å få barn. Og,
men hvorfor ja. Er det så viktig for, det gjelder jo egentlig religion generelt, da, men mange sekter å kontrollere medlemmenes seksualdrift?
Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror jo det handler om at sex er en veldig, for mange av oss, da, så er det en veldig naturlig drift, og noe som vi alle trekkes mot. Før så snakket man jo om at det var i reproduksjonssyn, nå er det jo også i ganske stort nytelsessyn, men driften er nå fortsatt den grunnleggende samme. Da. Mm. Så jeg tror det handler om at ved å på en måte kunne kontrollere det, så tar du kontroll over en ganske essensiell og viktig del av folks liv. Ja. At noen andre skal styre seksualiteten vår, det er jo helt hinsides når man tenker på det her og nå for oss som sitter her. Da. Mm. Mens i en gruppe så vil nok det føles ekstremt kontrollerende. Og så tror jeg også at med sex så utløses det jo dopamin og sånne ting som gjør oss glade, det er liksom belønningssystemet. Så det er når du får den der, nå kan dere ha sex, eller hvis det er det som blir bestemt, ja. Da, så blir det også en liten sånn avhengighet i det. Mm. For vi mennesker er jo veldig enkle. Hvis vi vet at vi gjør husvasken og får en sjokolade, så er sannsynligheten stor for at vi tar husvasken dagen etter også, fordi vi tenker det kommer en belønning. Mm. Og den belønningen higer vi etter. Mm.
En annen ting, også, vi skal litt videre på tilhenger etter hvert, men jeg lurer på dette med fiendebildet. Det å skape et yttre fiendebilde, for jeg husker fra Jehovas vittner, mm. så ble de kalt, altså de som ikke var med medlemmene, ble kalt de vertslige. Mm. Og de skulle man egentlig ikke ha så mye kontakt med, så barn i menigheten...
De vertslige, hva legger man
vertslige,
i det?
Vertslige, det er jo det motsatte på en måte av, nå er jeg litt usikker på ordets opprinnelse, ja, men de som ikke har funnet sannheten på en måte, ja. Da, de som tilhører verden. Ja. Og da ble vi barn, vi ble oppfordret til ikke spille fotball, ikke være med i på en måte, organisasjoner utenfor menigheten. Hva slags effekt har det på mennesker?
Oi, det vil jeg jo si har ganske mye, bare sånn fra et sånn sosialt perspektiv, da, så lærer vi jo ekstremt mye i samhandling med andre. En ting er jo via voksne og sånt, men barn lærer jo ekstremt mye av hverandre og den der naturlige leken. Jeg kan jo også, nå snakker jo ikke jeg noe erfaring, jeg bare antar at i en sekt så er man ganske like, og det gjelder mye like regler for veldig mange. Og da går man jo glipp det er de utfordringene man må tilpasse seg i et sosialt samspill når noen har andre regler å forholde seg til enn sin egen eller en annen væremåte og så videre. Så jeg vil jo tro at man går glipp av ganske mye, men så er det jo, og det er jo grunnen til at jeg liker å jobbe med barn da, det er jo fordi at barn og unge så er det veldig mye å hente inn igjen hvis man kommer ut av det tidlig nok. Hadde det vedvart livet ut, så tenker jeg at det hadde skapt større forandringer for et menneske.
Ja. Mm. Og kan jeg stille et privat spørsmål, eller litt sånn privat spørsmål da, i og med at du jobber med barn og unge?
Ja, ja, ja.
Hva tenker du om barn som blir oppfostret i sekter? Er det, kan man, for jeg kunne jo funnet på å kalle det barnemishandling, på en måte. Mm. Og det et veldig, veldig, veldig sterkt ord. Hva tenker du om det?
Det jo kjempevanskelig å forholde seg til, fordi jeg vil nok tenke at man beveger seg inn på et område av noe omsorgssvikt. Da. Mm. Men så jo også problemet at veldig ofte så får jo mange barn i sekter får jo på en måte dekket noen grunnleggende behov, som vi ser, men blir frarøvet mye annet. Men så er det jo også noe sånt med at sekter er ganske gode på dette med å bevege seg sånn akkurat innenfor det som er greit og ikke, så det er så vanskelig å gjøre noe sånn juridisk sett. Mm. Og det er jo den store liksom, tabben med hele systemet vårt, da, og er en frustrasjon jeg jobber med hver eneste dag. Mm. Det er jo juss og system og alt sånt. Ja. Så jeg vet ikke om jeg liksom, helt avhengig av sekten, så er det sikkert barnemishandling som skjer, men omsorgssvikt tenker jeg at er på en måte tema da. Mm. Jeg vet ikke hva du tenker om det selv.
Nei, altså, jeg veldig usikker selv, og derfor jeg liker å diskutere det. Ja. For det er jo, som du sier, avhengig av sekten, men barn går glipp av så mye informasjon, og en får liksom, feil virkelighet innprentet, mener jeg da. Mm. For jeg mener jo at verden ikke henger sammen på den måten som man opplevde i Jehovas vitne, for eksempel. Mm. Det er bare tull. Og jeg merker jo selv også at jeg har gått glipp av veldig mye fra barnben av, da. Altså ting som jeg måtte lære meg senere i livet. Jeg har følt at jeg har hengt etter i utviklingen på en måte, på grunn av at det er så mye jeg ikke har lært meg. Da.
Ja.
Men man vil jo tro og håpe at da foreldre i for eksempel Jehovas vittne tenker at de gjør det beste for sitt barn, må man jo bare håpe at de tenker at dette er den virkeligheten som den riktige å lære bort, og ikke den som de lærer utenfor sekten, på en måte.
Og det så vanskelig, men, det så vanskelig å si også, fordi at man vet liksom litt avhengig av hvor lenge kanskje foreldre har vært medlemmer av sekten og sånne ting, så vet man jo ikke hvor sterk egentlig den overbevisningen. Det deres egen overbevisning, eller det gruppe og tilhørighet vi snakker om? Det jo kjempevanskelig å motstå det presset fra så mange andre.
Men hva med religionsfrihet da? Frarøver man på en måte?
Det vel det som står ganske sterkt. Dette med religionsfrihet. Jeg mener jo også at det helt hårreisende at kristne barn lærer at det finnes et helvete, og hvis de gjør gale ting så ender de opp der og skal brenne I evig tid og alt det der. Jeg mener det kan være ganske psykisk terroriserende, og da vi inne på omsorgssvikt igjen, ikke sant? Så jeg mener jo at jeg mener at mye av det skadelig og tull, men så det jo også mye som positivt og beskyttende I det også, og religion jo en ting man ikke kan røre så mye.
Ja, det som, bare som Andreas I episode 2 her, var det vel, så gikk vi litt mer inn I Andreas sin erfaring med Jehovas vittne og sånn, og det som jeg, eller som satt seg mest hos meg, var at man på en måte, eller Andreas ble, måtte gå fra dør til dør, og liksom misjonere. Fordi der det føler jeg at det der tråkker du over noen grenser for hva som greit. En ting hvis man ønsker selv å være med, men at det ble lagt opp at man måtte gå sammen med en voksen, ikke nødvendigvis mor eller far, og gå fra dør til dør og ringe på og skulle stå for noe som man... Der kjente jeg at det var sånn... Jeg kjenner at det blir sånn... trist og frustrert av å snakke om det, liksom. Det gikk skikkelig inn på meg, for det synes jeg var helt forferdelig.
Men hvor gammel var du da?
Det var ganske tidlig. Da snakker vi, altså, jeg husker det, sikkert 7-8 år, altså.
Ja, det tidlig.
Ja, det veldig tidlig.
Det liksom, da skal man spille ball på løkka.
Ja, man skal det.
Ikke misjonere.
Og jeg tenker at du skal ikke tenke på de store tingene. selvfølgelig, det finnes noen barn som sikkert stiller de store spørsmålene og tenker på, men du skal ikke ringe på hos fremmede mennesker på Tveita og predikere om dommedag, liksom. Det skal ikke en 7-åring gjøre.
Nei.
Det synes jeg, en ting som, det veldig kjipt å ikke skulle spille fotball, eller ikke skulle feire 17. mai og de tingene, som selvfølgelig holder deg utenfor. Men ja, det der med dør til dør, ja.
Ja. Enig, selvfølgelig. Ja. Men bare et kjapt spørsmål nå, og det vi har funnet ut gjennom vår research, at utrolig mange sektledere starter med sektvirksomheten sin I en alder av 32.
Ja, okay.
Det den magiske alder.
Ja.
Det gullalderen for sektledere.
Og ingen av oss har noe godt svar på det, men kan vi synse litt om det bare kjapt?
Ja.
Hvorfor 32 den magiske alderen?
Oi.
Og dette gjelder da egentlig utenlandske sekter for det meste?
Ja, stort sett. Vi har jo ikke bitt oss så mye inn på de norske sektene, fordi vi litt redde.
Har dere fått noen trusler?
Nei, har ikke fått trusler. Det har vi ikke fått.
Nei.
Men vi har spart de norske sektene litt, men vi har jo selvfølgelig også sett på de norske sektlederne. Og der starter det, der ligger vi 10 år etter, så der det 42.
Ja,
Som en veldig, veldig aktuell alder.
ja, og den synes jeg litt lettere å svelge, for når du 42, så da du voksen, da du levd litt, og da du på en måte erfaring på bakken. Og så, eller
samtidig hva man sier. Som du ikke gammel og utdatert.
Ja.
Skjønner du?
Ja, du kan fortsatt være, nå holdt jeg på å si litt digg, du kan fortsatt være liksom fresh. Men 30...
det var veldig sånn dømmende for de som over 40.
Men 32, det er jo en ganske sånn interessant alder, fordi da har man jo, da tenker man jo at man kanskje har landet litt, og kanskje utdannet seg, eller man har gjort, i hvert fall opplevd veldig mye da, som gjør at man i hvert fall har tatt noen fornuftige valg, eller du har tatt noen erfaringsbaserte valg.
Ja.
Og det er jo ganske spennende, og så det jo en sånn typisk alder hvor man kanskje finner ut at nå må jeg gjøre noe med livet, nå må det skje noe. Jeg er 28 år, så jeg begynner å nærme meg 30 og begynner å kjenne på den der med at herregud, nå må jeg liksom få til ting, eller nå må ting skje.
Mm.
At kanskje det litt sånn ekstra gir som trer inn der.
Ja.
Og så tror jeg også at man må ha... For det første så må man være ganske ferdigutviklet for å...
starte en sekt.
Ja, jeg tenker at det kanskje en fordel da.
Ja.
Og hjernen den er jo ikke ferdigutviklet før man sånn i midten av 20-årene mot 30-årene og forandrer seg hele tiden. Og så tror jeg jo også at det blir litt viktigere med den troen kanskje, det med den overbevisningen om at det kanskje det er noe mer ved livet etter døden, det jo ofte et veldig stort trekkplaster for mange.
Mm.
Og det der med å få en sånn overbevisning om det, fordi man selv begynner å nærme seg, eller ikke nærme seg, men man begynner å kjenne på den, jeg husker i hvert fall da jeg var sånn 18 år, så tenkte jeg at herregud, det jo udødelig. Og nå som jeg begynner å nærme meg 30, så begynner jeg å kjenne på min egen dødelighet. At den realiseringen kanskje kommer litt mer inn i den alderen.
Og kanskje man også har eldre foreldre, altså at man ser foreldregenerasjonen, jeg vet ikke,
bli
gamle.
Begynner å møte døden.
Ja.
Vi jo 32 begge to, du har 4 år igjen til du... Ja. I riktig sektalder.
Ja.
Så det blir spennende å se hva slags sekt
som du... Men vi bør egentlig bare...
Vi må bare hive oss ut.
Ja, for jeg kommer jo da til å ende opp som et potensielt medlem for deres sekt,
ja.
Jeg er for ung. Ja. Fader.
Og det en veldig god overgang til dette med tilhengere.
Ja.
For jeg lurer på, det noen fellestrekk hos mennesker som søker seg til sekter? Tror du? Du var litt inne på det i sted.
Ja, det med overgangsvinduer har jo vist seg å være ganske, ganske viktig, og det gjelder jo for mange andre ting, men nå snakker vi om sekter, så da må vi trekke det inn mot det. Men da man jo mottagelig for veldig, veldig mye, og det lettere å få tak på personen, da, for man har lyst til å føle en tilhørighet. Det også, har man sett, lettere å tiltrekke seg mennesker som i krise, på en eller annen måte. Hvis man har opplevd, si at man har mistet partneren sin, da, og står alene, så det lettere å trekke inn disse menneskene. Det jo også dessverre sånn at man har sett litt på sånn sosioøkonomisk status, som handler om liksom utdanning og foreldres utdanning, økonomiske vilkår og sånne ting, og sett at de som i litt lavere skiktet der, de har også en dragning mot sekter i mye større grad, og det tenker jeg jo handler om at ofte så sier jo sektledere sånn at her det økonomisk uavhengighet og bare gi fra deg alle eiendeler så tar vi oss av resten og du får det du trenger. Det tror jeg befriende for mange, bare jeg slipper det ansvaret.
For det har vi også sett at veldig mange sekter fungerer som en slags at de alle jobber, leverer inn pengene sine til på en måte en sektleder eller et styrende råd som igjen da fordeler utover på en måte, som fungerer som en sånn verge, kan man si det på en eller annen måte.
Det vel stort sett bare den Aum Shinrikyo, hvis jeg husker riktig, den japanske sekten, som hadde tilhengere med veldig... Så der alle var nesten professor, eller de var veldig høyt nivå.
Ja.
Men det var en sekt som i Japan.
Og så et litt stygt spørsmål. Handler det om intelligens, tror du?
Oi, det
tror jeg... Det farlig, det brennbart.
Ja, det veldig brennbart, det det. Men jeg tror jo både ja og nei. Jeg tror jo at folk kan bli på en måte trukket mot sekter litt sånn uavhengig av intelligens. Men der jeg tror intelligens blir viktig er jo litt mer på dette med... de som blir igjen når ting begynner å bli litt drøyt. Hvis man snakker om Jonestown for eksempel, hvor det var ekstremt mange mennesker som døde, så tenker jeg at der det større sannsynlighet for å begynne å innse hva det som foregår, hvis du litt mer oppgående. Mye av det vi har snakket om, dette med å liksom ikke få nok mat og ikke nok søvn, det å bli isolert og alle sånne typer ting, det jo ting som påvirker psyken uavhengig av intelligens. Men jeg tror det momentet som før der, når ting begynner å skje og utvikle seg, der tror jeg det kanskje en fordel.
Ja, for noen ser faretegnene kanskje klarere enn andre.
Ja, jeg tror det begynner å legge merke til hva som skjer, og så ser man jo også at på en måte, og det jo også liksom trist å snakke om kanskje, men det er jo fakta da, så vi får bare ta det som der, men de med høyere intelligens har jo en tendens til å i større grad søke høyere utdanning, de får seg jobber, og så videre. Da hører man fort til et fellesskap allerede, som jo reduserer risikoen litt for at du trenger å føle tilhørighet et annet sted.
Ja, og mange blir jo frarådet å ta høyere utdanning i sektene.
Ja.
Nettopp, du skal ikke lese, du skal ikke søke deg til mer ja, hva skal jeg si, informasjon da.
Mm. For å ta en liten throwback der også, så det jo da Jehovas vittner mente at dommedag skulle inntreffe I 1975, mm. så var det jo en hel generasjon med unge Jehovas vittner som ble frarådet å ta, altså det skjer jo hele tiden, men særlig de da, ble frarådet å ta noe, at det var ikke noe vits å ta noe høyere utdanning. Verden skal jo inn I en ny fase, det skal jo paradis, det trenger jo ikke noe, altså noe høyskole eller universitet.
Det ikke noe universitet I paradis.
Det ikke altså.
Nei, school's out.
Ja. School's out, rett og slett.
Men jeg tenker egentlig mer enn intelligens da, så vil jeg tenke at selvfølelse spiller sterkere inn, fordi du kan være veldig intelligent, men hvis du har lav selvfølelse, så kanskje aksepterer du at ting skjer og slutter å tenke selv. Mm. Hvis vi skal, nå vi skal jo kanskje inn på utbryterne helt enda, men I et utbryter, eller når du sier liksom stopp, dette her har vært gøy, men nå det nok.
Ja.
Eller dette har ikke vært så gøy, så nå går jeg.
Mm. Ja. Ja, jeg tror det, altså det jo så mye som spiller inn, og mye vil jo være litt sånn situasjonsbetinget også. Ja. Litt sånn, møter man en person eller en gruppe mennesker på et tidspunkt I livet, mm. så det større sannsynlighet for at du blir med dem da, enn hvis du hadde møtt dem på et annet tidspunkt I livet.
Ja.
Så det veldig mye sånn situasjonsbetinget også, og jeg tror de aller fleste av oss kunne på en måte på et eller annet tidspunkt falt inn I en sekt da.
Mm.
Jeg var jo I San Francisco for et par år siden, og så gikk jeg...
Farlig mye sektaktivitet I San Francisco, faktisk.
Ja, men det tror jeg på, for jeg gikk forbi Scientologikirken, og så sto det sånn free testing today, og jeg var bare sånn, dette må jeg få med meg. Så jeg gikk inn og ble testet og intervjuet da, av Scientologikirken. Jeg hadde min kjæresten min også, men han sa at yrket hans var journalist, og da blir du kastet ut, mens jeg var psykolog, så det gikk helt fint.
Ja.
Og da merket jeg jo den der... hvordan ting som jeg gjerne hadde svart på at var sider jeg likte godt ved meg selv sånn at jeg ganske ekstrovert liker å være med mennesker, liker å planlegge ting med folk og feste og liksom alle de tingene der og at jeg var I stort sett ganske godt humør smilende fyr, og da var det sånn når jeg fikk tilbake denne testen og fikk en sånn graf,
så var veldig spennende
ja, det var men det synes jeg var så fascinerende så kommer det en veldig karismatisk fyr som heter Ted og skal fortelle meg om resultatene, og alt han påpeker som mine groveste feil og mangler da, det nettopp de tingene jeg hadde sagt at jeg likte best ved meg selv.
Mm.
Og da sa jeg det rett ut til han, at nå føler jeg at det du gjør, det å speilvende svarene mine, og liksom påpeke det jeg gjerne ønsker å være, da jeg ønsker å være en glad ekstrovert fyr, og så prøver du å si at jeg ikke det.
Mm.
Og da var han bare med en gang I sånn, ok, you're in denial.
Mm.
Ja.
Og liksom rett på, og da kjente jeg at hvis jeg ikke hadde vært den jeg som ganske trygg på meg selv, så kunne jeg følt på den der at fader, kanskje jeg kan få noe svar her på hvorfor jeg kommer ut sånn på den testen.
Ja,
men da kjente jeg på det.
Hvis du hadde svart at du var innadvendt, at du likte å være I ro, du var en type som taklet stress veldig bra, og liksom vært stolt av de tingene der også, at da ville du også sikkert fått samme resultatet, tror du ikke det? Altså
Jeg følte jo veldig at det var liksom taktikken der da, at uansett hva jeg svarte og de tingene jeg satte pris på ved meg selv, det skulle de ta meg på for å vise at vi kan hjelpe deg med å oppnå det du ønsker og det du tror om deg selv.
Mm. Ja.
Men da, og da var det sånn bok jeg måtte kjøpe og et kurs jeg måtte gå på, da var det sånn «This is your starter kit», og jeg bare... Du, det går helt fint, jeg bor I Norge og jeg skal hjem men takk for det, han bare
det finnes her også.
Vi I Norge også
ja,
men han var sånn så det var en veldig spennende opplevelse men fy søren, det de godt drillet altså, I hvordan de skal gjøre det
men jeg tror også at det så lett å sitte utenfor og si liksom at og rakke ned på de som med I sekter eller, også det jo mye skam knyttet til de som bryter ut og ser sånn, shit, har jeg vært med dette. At det en sånn skamfullt over at man liksom har blitt lurt, eller man føler seg dum, eller ja, alt det der. Men jeg tror jo at det flere av oss, eller flere mennesker som tilbøyelige for å bli med I en sekt, enn å bryte ut av en.
Ja.
Altså det å klare å bryte ut av en sekt, det må bare være... Det må være helt sjukt, liksom.
Ja, for du skal jo da innrømme også at du har tatt feil kanskje I 10-15 år, ikke sant?
Ja, du har oppdratt barna dine feil, kanskje. Du har hele livet ditt.
For du må jo ha hatt den praten med dine, eller din forelder.
Mm.
Ja, hvordan var det?
Det var, ja, hvordan var det når man tenker litt tilbake? Nei, det jo, jeg tror det en sånn skyldfølelse der på en eller annen måte, som litt vanskelig å ta tak I.
Ja.
Jeg jo ikke bitter på min mor, for eksempel, da, som brøt ut. Jeg synes jo det
Hun vokste jo også opp I
yes,
sekten, da.
Det gjorde hun.
Ja. Sånn at
jeg synes hun det var også... utrolig...
Det ganske sterkt.
Det ganske sterkt, utrolig modig valg å ta. Og det, for det så mange konsekvenser av det valget. En ting at du liksom må ja, innrømme at du har tatt feil, trodd på feil ting. En annen ting jo det sosiale. Og nå vi litt over på utbrytergruppen her også. Det sosiale, hvor du da på en måte, du mister all kontakt, du blir isolert fra sekten. Du blir gjerne skjelt ut. Ulike steder, altså møter du noen tidligere venner på gata, så kan du virkelig få en skyllebøtte da, midt I fjeset, på en måte en sånn aggressiv skyllebøtte, det skjedde med henne. Så det krever veldig mye mot, tenker jeg, å virkelig ta det steget da.
Men jeg har bare prøvd å sette meg inn I det, sånn, hvis det å bryte ut av noe, si at jeg ikke trodde på det, jeg trodde ikke på det sekten sa, men jeg var en del av det. Både mamma og pappa var der, brødrene mine var der, jeg var gift inn I sekten, alle vennene mine var der, altså koselige vinkveller, man bare, alt hele nettverket bygget rundt det, og så skal man bare, fordi man ikke nødvendigvis tror på det som blir fortalt, bryte all kontakt med dem, du får ikke snakke med dem, de vil ikke ha noe mer med deg å gjøre. Ja, jeg vet ikke om jeg hadde klart det.
Nei, og da kom jo den der isoleringen som du snakket om I sted, Andreas, inn, for den blir jo så viktig da. Fordi en av de viktigste grunnene til å ikke forlate sekten jo fordi du isolert og har ingen andre å forholde deg til. Da må du eventuelt bygge opp det nettverket helt på nytt. Og for eksempel som for moren din da, som jo var voksen på det tidspunktet, så det ganske utenkelig å tenke at nå skal jeg ha... bygge et helt nytt nettverk. Men så det jo, kommer det jo barn inn I bildet og sånne ting, og så tenker man at jeg skal I hvert fall ønske en bedre fremtid for dem.
Ja.
Og da det ganske sterkt å kunne gå ut. Og det snakker man jo mye om, sånn, hvordan det man liksom kan hjelpe, hvis man kjenner noen, da, hvordan kan man hjelpe dem I å bryte ut av en sekt? Jeg vet ikke hva dere tenker om det. Hva hadde dere likt hvis noen skulle hjelpe dere med å bryte ut av en sekt?
Inviterer meg på fest og sånn.
Ja, jeg tror vis meg, show me the world, som man sier, I can show you the world I Aladdin på en måte, altså litt den holdningen der. Jeg må vite litt hva jeg går til. Jeg tror jeg måtte liksom skjønt at det den verden jeg da skal inn I.
Men det ikke Amish som har en sånn romspringa, så hvor de drar ut og kjenner på livet, og det vel ganske god statistikk på de som returnerer?
Ja, det veldig høyt.
Ja.
Da snakker vi jo om, nå tar jeg litt tall ut av luften, men det 80%? Altså det veldig høyt da.
Ja,
men tror du ikke, dette her høres jo ut som en tøysegreie. Ja, nå skal vi, du får 24 timer I Las Vegas, så skal du se all synd, og så kommer du tilbake igjen. Oi, du kom tilbake, du har valgt det selv.
Ja, for ikke det, men...
Jeg tror... Her det noen skuespillere inne I bildet, tenker jeg med en gang.
Ja, det kan godt være. Oh, men det ikke sånn at det litt på ubestemt tid også, hvor lenge den kan vare, før du vender tilbake?
Det ikke rundt året? Jeg lurer på om
jo,
det
ganske lenge, liksom. Ja. Så jeg tenker sånn, hvis, si at du da ute et år, og så kjenner du på det ekte livet, og så, ikke sant? Men så begynner jeg å tenke... du vant til å vokse opp I veldig kontrollerte omgivelser. Du har de og de reglene å forholde deg til. Foreldrene dine forholder seg til det. Alle du kjenner der. Du kommer ut til Las Vegas, da. La oss spille videre på den, hvor det lys, det strippere, det penger, det så mye som du ikke aner hvordan fungerer. Jeg kan se for meg at det blir en litt sånn overload I den datamaskinhjernen vår, og at det kanskje blir litt for mye å forholde seg til.
Og du får sikkert ikke, det her vet jeg ikke, men de har vel ikke telefon og internett og sånn?
Nei, det vel ikke elektrisitet.
Det vil jo si at du da ikke snakker med eventuell kjæreste, eller de har kanskje ikke det der, enda, hvis når de har den fasen med at de utforsker. Jeg vet ikke.
Det vet ikke jeg heller.
Men familie da, venner, du snakker jo ikke med dem I løpet av det året, hvis du borte et helt år, så savnet må jo være helt ekstremt. Altså, jeg en ganske hjemmekjær person, men det savnet må jo toppe over eventuelle stripper I Vegas, liksom.
Men jeg husker jo det, bare sånn kjapt for å ta det også, da jeg på en måte skjønte selv, og da var jeg ganske ung da, at dette tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på evig liv I paradis. Nei. Det en helt sånn fjollede tanke for meg. Og da husker jeg at jeg trengte å fylle livet med en annen mening.
Ja, gjorde du det?
Ja, jeg prøvde så godt jeg kan. Jeg vet ikke om jeg klarte det enda.
Nei.
Faktisk.
Nei.
Hva fylte du det med?
Det var, først var det litt sånn etappevis, og dette står I dagboka mi faktisk fra den tiden, hvor jeg da jeg skulle besøke en kompis av meg som bodde borte I Cambridge I England. Og det ble på en måte liksom det første målet mitt, altså det første jeg gledet meg til. Sånn, det ikke noe evig liv å se fram mot, men jeg har I hvert fall, jeg skal til England, reise alene med fly.
ja.
Som jeg synes var utrolig stas. Mm. Og da det nedtelling I dagboken min, hvor det står 18 dager til DDV, som det du vet. Jeg vet ikke hvorfor jeg forkortet det. Yeah. Og det var sånn nedtelling, og jeg husker liksom den følelsen der igjen. Altså, sånn, ok, herregud, jeg skal til England. Og når den var over, kom hjem igjen, da var det tomt igjen. Da måtte jeg begynne å jobbe på nytt, finne en ny mening med livet, noe å glede meg til.
Yeah. Ja.
Det, ja, men det høres jo veldig logisk ut. Det jo på en måte fylle det som tidligere var alt, da. Og så mister man det, og så må man finne noe nytt og erstatte det med. Det høres ut som en veldig god måte å gjøre det litt på, og minner meg litt om meg selv. Jeg føler at jeg gjør det hver uke med å liksom tenke på helgen. Yeah. Det mitt mål foreløpig, uke for uke. Det så deilig.
Så du fester å være ekstrovert I helgen? Og...
ja, mens jeg egentlig ikke det åpenbart. men du sa noe om at du fortsatt kjente på noe sånn savn eller noe sånt.
Tomrom,
ja. Ja. Tror du at du noen gang kommer til å bli kvitt det?
Nei.
Nei.
Det tror jeg ikke.
Nei, tror du kommer til å være der?
Ja, og det handler bare om hvor godt jeg klarer å håndtere det, tror jeg.
Mm.
Hvor, jeg må bare akseptere det. Det har jeg egentlig gjort, tror jeg.
Ja,
at det liksom, ja. Så må man finne de etappevise målene og gledene I livet, tenker jeg.
Men det tenker jeg kjempefint uansett. Altså, det der med å ha ting å glede seg til. Altså, jeg sitter og gleder meg til kaffen I morgen tidlig. Altså sånn, man kan jo glede seg til ganske små ting, da.
Ja, ja, ja.
Og det å sette det opp, og jeg jo veldig listet av meg, og jeg skriver veldig ofte opp sånne ting som jeg gleder meg til, og ting som jeg får gjort, altså sånn. Bruker lister, flittig listebruker.
Men det jo et sånn enkelt sånn terapeutisk grep som vi av og til bruker. Jeg har jobbet mye med familier og sånne ting, hvor det har vært mye konflikt. Og et enkelt grep som jeg pleide å liksom kunne gjøre etter første time, det var å be alle familiemedlemmene, som krangler masse og hatt hverandre, om å gå hjem og skrive tre positive ting om hverandre I det de kom hjem, og ta med til timen som uken etter da og så skal de ikke si noe om det andre men det de gjør å liksom endre litt på kall det innstillingene I hjernen om at nå vi en kranglete og jævlig familie og så minner det dem på om at det positive sider der også og så går de med det I en uke og så deler de disse tingene og så blir det enda bedre så sånn å skrive ned og sånt man skal ikke undervurdere det altså
Nei.
Det veldig nyttig
Før vi runder av, vi lange, se.
Ja.
Det helt nydelig.
Jeg måtte bli det I dag.
Vi måtte bli det I dag, ja. Vi måtte det. For det som har fascinert meg veldig, det dette kjærlighetsforholdet, som da dukker opp hos mange medlemmer. Altså, man forelsker seg nesten I sektlederen sin. Og det så vi I sekten Buddhafield. Denne sektlederen som fikk sine tilhengere til å utføre plastiske operasjoner slik at han selv kunne se hvordan det ville se ut på han selv.
Ja.
Oi,
ja.
Wow.
Og der også var det jo...
Blant annet.
Og han ble jo satt under etterforskning og slet litt og sånn, så han måtte flykte og forlate en del av medlemmene. Og da var det voldsom kjærlighetssorg, har mange av medlemmene fortalt.
Og de har fortsatt, altså sånn, det finnes jo en dokumentar om dem på Netflix, og de sitter helt sånn, de helt knust av at han ikke var den han sa. Altså det som å ha vært forelsket I en svindler da.
Ja.
Han var alt, og de trengte ikke noe mer. Og det kommer de aldri til å få igjen.
Nei, jeg kan se for meg at det tapet mye større enn en sånn vanlig klassisk tap, for vi har jo snakket litt om alle de psykologiske mekanismene som trer inn med liksom kontroll og isolering og alt det her. Det jo ikke ting du ser I et vanlig forhold, sånn at det forholdet mellom en sektleder og et medlem vil jo potensielt være mye kraftigere. Altså, jeg mener, folk har jo faktisk tatt livet av seg, fordi sektlederen har sagt at nå det et romskip bak den kometen, og så videre. Så jeg tenker det ganske stor overbevisning der, at det maktforholdet der, og den relasjonen der, den tror jeg ikke vi kan se for oss engang, for den så sterk. Men derfor blir jo det tapet så enormt. Men det jo veldig trist, da. Det jo åpenbart mange som strever med det da I lang tid.
Det det, og jeg tror vi bare må runde av der, rett og slett. Ja. Nå vi på en måte gjennom de viktigste punktene, føler jeg. Mm. Det har vært en ære å ha deg på besøk.
Ja, tusen takk.
Ja, selv takk. Det var veldig gøy å være med. Ja. Veldig morsomt å snakke om.
Ja, jeg helt enig. Vi fortsetter vi selvfølgelig allerede neste uke.
Yep.
Følg oss på Instagram. Gå inn på...
Sekt.podden.
Ja, der legger vi ut bilder, kanskje av Benjamin, så alle kan se hvordan han ser ut.
Ja, det er
denne ekstroverte, blie psykologen.
Som har klippet seg I dag, så ja, det passer bra.
Det passer kjempebra. Rate oss I iTunes hvis dere ønsker det. Hva din parche? Vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.